Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyat, tomonlarning o't ochishni to'xtatish borasidagi kelishuviga qaramasdan taranglikcha qolmoqda. LGBT huquqlarini himoya qilgan bloger Miraz Bozorov uy qamoqqa olindi. O'zbekiston hukumatidagi partiyalar davlat tilida murojaat qilish haqidagi qonun loyihasini rad etdi. Yevroparlament Rossiyaga SWIFT tizimidan uzib qo'yish bilan popsa qildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
28-29 aprel kunlari qurolli to'qnashuvlar yuz bergan Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyat tomonlarning o't ochishni to'xtatish borasidagi kelishuviga qaramasdan taranglikcha qolmoqda. Juma kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari bilan telefon muloqotida chegaradagi vaziyatni muhokama qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 29 aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vaziyatdan tashvish izhor qilgan va tomonlarni to'qnashuvlarni zudlik bilan to'xtatish chaqirgandi. Tojikiston bilan chegaradagi qurolli to'qnashuvda 3 nafar qirg'iz maxsus kuchlari askari halok bo'lgan. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmati Qirg'iziston davlat chegara xizmatiga iqtibosan xabar berdi. Rasmiylarga ko'ra yana 20 nafar qirg'iz askari yaralangan. Ulardan 2 nafarning ahvoli og'ir ekani aytiladi. Qirg'iz tomonidan 13 kishi halok bo'lgan, yaralanganlar 134 kishi. Bu haqda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Tojikiston tomoni talafotlar borasida rasmiy raqamlarni e'lon qilmagan. Azia Plus agentligi o'z manbalariga tayanib, 10 kishi halok bo'lgani haqida xabar bermoqda. Yaralanganlar soni 90 kishidan ortiq. Ular asosan chegaradagi Isfara va Bobojon G'afurov tumanlari aholisi ekani aytiladi. 29 aprel kuni Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi qurolli to'qnashuv chog'ida bor chegara xizmati maxsus vazifalarini bajaruvchi otryadining 3 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Bu vaqtda Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati ma'lum qilgan. Ikki mamlakatning vaziyatni tartibga solish komissiyalari qurolli to'qnashuvni to'xtatish, shaxsiy tarkib va harbiy texnikalarni doimiy qo'nim joylariga olib ketish to'g'risidagi bayonotni imzoladi. Biroq Ozodlik qirg'iz xizmatining voqea joyidan xabar berishicha vaziyat keskinligicha qolmoqda. Ikki davlat tashqi ishlar vazirlari 29 aprel kuni mahalliy vaqtdan kech soat 20 dan e'tiboran o't ochishni to'xtatishga kelishgani xabar qilingandi. 28-29 aprel kunlari ikki davlat chegarasida yuz bergan voqealardan so'ng Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Kazakbayev va Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin vaziyatni diplomatik va tinch yo'l bilan hal qilishga kelishdilar, deyiladi Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda. Juma kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston va Tojikiston prezidentlari bilan telefon muloqotida chegaradagi vaziyatni muhokama qilgan. Prezidentlar Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida yuzaga kelgan vaziyatni va uni tez fursatda hal qilishni muhokama qildilar. Qirg'iziston va Tojikiston tomonlari vaziyatni barqarorlashtirish va uning yanada keskinlashishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan kelishuvlarga erishgani mamnuniyat bilan qayd etildi, deyiladi O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Rasmiy xabarda aytilishicha, Mirziyoyev chegaradagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun tomonlar erishgan o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga amal qilishning muhimligini ta'kidlagan. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi mojaro 28 aprel kuni boshlangan edi. Tojikiston harbiylari Galalnoy suv taqsimlash inshooti elektr ustuniga kuzatuv kamerasi o'rnatishgan. Inshoot Qirg'izistondagi 4 kil suv omborini to'ldiruvchi kanallarning boshida joylashgan bo'lib, ikkala mamlakat ham inshootni o'z hududida deb hisoblaydi. Aholi harbiylardan kamerani olib tashlashni iltimos qilgan, ammo ular rad etishgan. Natijada mushlashuv boshlangan. Shu asnoda tomonlar bir-birini toshbo'ron qilishga kirishgan. Pirovardida Qirg'iziston mintaqada favqulodda vaziyat e'lon qilgan, mojaroga qirg'iz va tojik harbiylari aralashgan. 29 aprel kuni Qirg'iziston chegara xizmati Tojikistonning chegara zastavasini bosib olganini ma'lum qildi. Keyinroq tomonlar o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov chegaradagi vaziyat barqarorlashganini aytdi. Qirg'iz-tojik chegarasidagi oxirgi qurolli to'qnashuvlar O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegara muzokaralari yakuniga yetayotgan va mintaqa davlatlari chegara oldi hududlarida savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qilayotgan pallada yuz berdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
LGBT huquqlarini himoya qilgan blogger Miraziz Bozorov uy hibsiga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oy Toshkentdagi uy oldida do'pposlab ketilgan blogger Miraziz Bozorov uy hibsiga olindi. Bu haqda Ozodlikka Bozorovning advokati Sergey Mayorov ma'lum qildi. Advokatning bildirishicha, Bozorovga boshqalar bilan muloqot qilish taqiqlangan. Uy hibsi ehtiyot chorasini qo'llash haqidagi qaror qaysi tuman sudi tomonidan chiqarilgani ma'lum emas. Bozorov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi g'arazli maqsadda tuhmat uyushtirish hamda 140-moddasi haqoratda nazarda tutiluvchi huquq buzarliklarini sodir etganlikda ayblanmoqda. Advokati Sergey Mayorovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Bozorov 29 aprel kuni shifoxonada chiqarilgan va shu kunning o'zida tergov qilish uchun Toshkent shahar IIBsiga olib kelingan. Hozir Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida uni so'roq qilishyapti, hibs masalasi ko'rilyapti degandi advokati Sergey Mayorov. 30 yoshli Miraziz Bozorov tarmoqlarda O'zbekiston hukumatiga qaratilgan tanqidlari va LGBT huquqlarini himoya qiluvchi chaqiriqlari bilan tanilgan. Advokat Sergey Mayorovning so'zlariga ko'ra, ayblovga Bozorovning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlar asos qilib olingan. Aybdor deb topilgani taqdirda Bozorov 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bir oy avval qora niqobli odamlar hujum qilishi ortidan blogger og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgandi. Yaqinlariga ko'ra, shundan buyon Bozorov kasalxonada qattiq rejimda ushlab turilgan. Toshkentlik fotojurnalist Timur Karpovning aytishicha, 29 aprel kuni vrachlar kasalxonadan chiqishiga ruxsat berishgan va IIB xodimlari uni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishgan. Advokat Sergey Mayorovning ozodlikka aytishicha, blogerga ayblovlar uchun uning o'tgan yil oktyabrda TikTokda aytgan maktab eski qullar va omadsizlar yosh avlodni qul va omadsiz bo'lishga o'rgatadigan joy degan gapi asos qilib olingan. Xalq orasida prezident maktabi deb ham ataluvchi Toshkentning Mirobod tumanidagi 110-son maktabi rahbariyatidan ularning blogerga e'tirozlari haqida izoh olishning imkoni bo'lmadi. Maktab saytidagi telefon raqamiga kun davomida qilingan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi. Taniqli milliarder Alisher Usmonov o'qigan va ta'mirlab bergan Toshkentdagi 110 maktabda shu oy o'rtalarida LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani tarmoqlarda muhokama qilingandi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva blogger Bozorovning chiqishlarida haqorat unsurlari yo'qligini aytadi. Maktab muallimlari blogerning bu gapida o'zbek xalqining urf-odatlari, an'ana va mentalitetiga haqorat unsurlarini ko'rishgan go'yo, lekin bu blogerning nuqtai nazari u yerda hech qanaqa haqorat ham yo'q, so'zlarni buzish ham yo'q, so'kish ham yo'q. Bunday umumiy izoh uchun blogerni jazolash hech bir qolipga sig'maydigan hol degandi Otayeva. Miraziz Bozorov 28 mart oqshomida Toshkentdagi uy oldida qora niqobli odamlar tomonidan do'pposlab ketilgandi. U og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Hukumatdagi partiyalar davlat tilida murojaat qilish haqidagi qonun loyihasini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliy tiklanish partiyasining davlat idoralariga davlat tilida murojaat qilish taklif qilingan loyihasi parlamentda qabul qilinmadi. O'tgan saylovlarda Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan bosh vazir Aripovning iqtidordagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi hamda Oliy Majlisning har ikki palatasi spikerlari mansub Xalq Demokratik partiyasi loyihaga qarshi ovoz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda qonun loyihasining rad etilishi keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Qonunchilik palatasi deputatlari Milliy tiklanish partiyasining davlat idoralariga murojaatlar davlat tilida bo'lsin degan taklifini qabul qilmadi. Partiya muhokama uchun kiritgan loyihada O'zbekistondagi davlat idoralariga murojaatlar davlat tili, o'zbek tilida bo'lsin, boshqa tilda bo'lsa davlat tiliga tarjimasi ilova qilinsin degan talab belgilangan. Jismoniy va yuridik shaxslarning davlat organlari va davlat muassasalari, ularning mansabdor shaxslariga davlat tilida va boshqa tillarda murojaat qilish huquqi ta'minlanadi. Boshqa tillarda murojaat qilingan taqdirda murojaat matnining davlat tiliga tarjimasi ilova qilinishi shart. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga javoblar davlat tilida bayon qilinadi, deyiladi loyihada. Bu o'zgartirishlarni davlat tili to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga kiritilishi so'ralgan. Ammo 27 aprel kungi muhokamada bu loyiha 58 deputat ma'qulladi, 48 nafari qarshi bo'ldi. 12 deputat ovoz bermadi, 5 nafari esa betaraf qoldi. Natijada bu loyiha 65-58 nisbatda qabul qilinmadi. Bu haqda ilk xabar qilgan Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov o'z sahifasida Qonunchilik palatasi deputatlari tanloviga shunday munosabat bildirdi. Bir ham kasbimizning bizga va farzandlarimizga o'zbek tilini o'rganish qiyin. Biz o'z tilimizda murojaat qilishni xohlaymiz degan gap ham g'ururiga tegmagan 65 ta deputat. O'zbek tili ojiz. Bu masalaga o'lmasak 10 yildan keyin qaytarkanmiz. Hozircha uzr, ovozimiz kamlik qilyapti, deb yozdi Alisher Qodirov. Ushbu qonun loyihasi muhokamasi davomida Milliy tiklanish fraksiyasi rahbari deputat Alisher Qodirov hamda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi deputat Rasul Kusherbayevlar o'rtasida tortishuv ham yuzaga keldi. Alisher Qodirov: "Hammani o'ylash albatta yaxshi, o'ylayapmiz ham. Bu qonun loyihasida bironta boshqa millatli vatandoshlarimiz huquqini kamsitadigan norma yo'q, lekin bu mehribonlik o'zimizni kamsitish hisobiga bo'lmasligi kerak", deya ta'kidladi. Uning bu chiqishi ortidan Rasul Kusherbayev: "Masala davlat tilida ish yuritish haqida ketmoqda. Marhamat, davlat ishlari bilan bog'liq masalalarda davlat tiliga amal qilishni kuchaytiraylik, lekin bir tilni bu mamlakatda barcha uchun majburiy xalq tiliga aylantirishdan tiyilaylik. Chunki gap davlat tili haqida ketmoqda. Davlat tili esa bitta, o'zbek tili. Xalq tili esa ko'p", dedi. Parlament deputatlarining bu bahsi va 27 aprel kungi qarori ayni paytda tarmoqlarda qizg'in munozara uyg'otdi. Mustaqil jurnalist va publitsist Nozim Safari ham qonun loyihasiga qarshi ovoz bergan deputatlarning siyosiy mansubligiga e'tibor qaratdi. 48 ta deputat bunga qarshi ovoz beribdi. Qiziq, kim ekan bu deputatlar? Qaysi saylov okrugidan saylangan? Bilaylik aynan kimlar ekanligini. O'sha qarshi ovoz berganlar o'zi saylagan xalqining fikrini ifoda etibdimi? Dedi Safari. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Fozil Farhod deputatlarni davlat tilini hurmat qilmaydiganlar deya tanqid qildi. Shu yurtning non tuzini yeb yashayotgan boshqa tilli yurtdoshlar davlat idoralariga davlat tilida murojaat qilsin, javobni davlat tilida olsin, deyilyapti. Shu xolos, siz shu odilona taklifni qo'llamasangiz, yuksak o'rindiqlarda laylak haydab yuribsizmi? Yurtimizning, millatimizning o'zbek tilini, davlat tilini hurmat qilmaydigan sizday deputatlar borligidan orlanaman, dedi Fozil Farhod. 1989 yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga qaramay, davlat idoralarida to'liq o'zbek tilida ish yuritishga o'tilmagani mutaxassis va keng jamoatchilikning tanqidlariga uchrab keladi. 2019 yil 22 oktyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilini davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida farmon chiqarib, unda xususan Vazirlar Mahkamasi huzurida 9 mutaxassisdan iborat davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil etishni topshirgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Yevroparlament Rossiyaga SWIFT tizimidan uzib qo'yish bilan popsa qildi. Dovuldan bir yil o'tib ayrim olotliklar Mirziyoyev va'da qilgan yordamni ololmaganini aytishmoqda. Onam qamoqda ro'za tutmoqda. Gulnora Karimova Toshkentga borgan qizi Iman bilan ko'rishtirilmadi. 2 oy karantinda ushlangandan norozi bo'lgan Rossiyadagi muhojirlarga pasportlari qaytarildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevroparlament Rossiyaga SWIFT tizimidan uzib qo'yish bilan popsa qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Joriy yilning 29 aprel kuni Yevroparlament rus armiyasi Ukraina hududiga bostirib kirgan taqdirda Rossiyaga nisbatan keskin sanksiyalar joriy etishini nazarda tutuvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Hujjatdan Rossiyani SWIFT xalqaro bank to'lov tizimidan uzib qo'yish, Rossiya gazi va nefti importiga embargo joriy qilish, rossiyalik oligarxlar va ularning oila a'zolarining Yevropa ittifoqiga kirishini taqiqlash va ularga qarashli aktivlarni muzlatish kabi choralar o'rin olgan. Rossiya Aleksey Navalniy ishi, Rossiyaning Ukraina bilan chegarada harbiy hozirligini kuchaytirishi va Chexiya Respublikasiga xuruji haqida deb nomlanuvchi mazkur rezolyutsiya Yevroparlamentda ko'pchilik ovoz bilan qabul qilingan, qarshi ovozlar soni 67tani tashkil etgan. Yevroparlament hujjatida Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishini to'xtatish, Navalniyning ta'qib qilinishida ishtirok etgan shaxslarga nisbatan sanksiya joriy etish, shuningdek Chexiya bilan yakdillik belgisi o'laroq rossiyalik diplomatlarni Yevropa ittifoqi mamlakatlaridan badarg'a qilish kabi jazo choralarini ham zudlik bilan qo'llash taklif qilingan. Bundan tashqari Yevropa mamlakatlarida Magnitskiy qonuniga o'xshash qonun qabul qilinishi ham mumkin. Rossiyani SWIFT tizimidan uzib qo'yish, undan neft va gaz sotib olmaslik birinchi marta taklif qilinmoqda. Yevroparlament a'zolariga ko'ra, mazkur choralar Rossiyani Ukrainaga tajovuzdan voz kechishga majbur etadi. Zero hujjatda aytilishicha, Rossiya qo'shinlarining chegaradan chekintirilganiga oid xabarlarga qaramay, Ukraina bilan bog'liq xavotirlar tarqaganicha yo'q. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat mahkamasi rahbari Jozep Borrell avvalroq Rossiyani SWIFT tizimidan uzib qo'yish va Shimoliy oqim 2 qurilishini to'xtatish Yevroittifoq vakolatiga kirmasligini aytgan. Borrell Rossiya hukumati Yevropa ittifoqi bilan konfrontatsiya yo'lini tanlagan bo'lsa-da, u bilan muloqot kanallarini saqlab qolish muhimligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevropa ittifoqi Rossiya va Xitoyni g'arb vaksinalarini yomonotlik qilib, o'z vaksinalarini targ'ib qilishda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa ittifoqi Xitoy va Rossiyani g'arbda ishlab chiqilgan COVID-19 vaksinalarini tanqid qilib, o'z vaksinalarini targ'ib qilishga qaratilgan davlat tomonidan moliyalashtirilayotgan dezinformatsiya kampaniyalarini kuchaytirishda aybladi. Yevropa tashqi faoliyat xizmatining strategik kommunikatsiyalar bo'limi 28 aprel kuni e'lon qilgan bayonotda vaksina diplomatiyasi g'arbda ishlab chiqilgan vaksinalar, Yevropa ittifoqi institutlari va g'arb Yevropa vaksinatsiyasi strategiyalariga bo'lgan ishonchni susaytirishga qaratilgan antagonistik o'yin mantig'iga amal qilishi aytilgan. Bayonotda yozilishicha, Rossiya ommaviy axborot vositalari, rasmiy idoralari va davlat korxonalari Yevropa ittifoqini Rossiya vaksinasini sabotaj qilishda ayblab, ayni damda o'zining Sputnik V vaksinasini targ'ib qilmoqda. Xabarda aytilishicha, ushbu kampaniya yordamida erishish ko'zlangan maqsadlarning biri Yevropa dori-darmon agentligiga bo'lgan ishonchga putur yetkazishdir. Kreml parast ommaviy axborot vositalari, shu jumladan Sputnik V rasmiy Twitter akkaunti jamoatchilikni Yevropa dori-darmon agentligiga bo'lgan ishonchini susaytirishga va uning tartib-qoidalari va siyosiy xolisligiga shubha uyg'otishga harakat qilmoqda, deyiladi bayonotda. Xabarda aytilishicha, davlat qo'llaydigan ommaviy axborot vositalari Yevropa dori-darmon agentligi Rossiyaning Sputnik V vaksinasini ma'qullashni atay kechiktirayotgani haqida noto'g'ri fikr shakllantirishga urinmoqda. Shuningdek, Kreml parast nashrlar Yevropa dori-darmon agentligi va umuman Yevropa ittifoqini Rossiyada ishlab chiqilgan vaksinaga nisbatan siyosiy tarafkashlikda ayblamoqda, deyiladi bayonotda. Shu bilan birga hisobotda Xitoy o'z vaksinalarini rivojlanayotgan mamlakatlarga, shu jumladan G'arbiy Balqon mamlakatlariga ko'proq mos kelishini targ'ib qilayotgani, ayni damda G'arb vaksinalarining xavfsizligi va hatto koronavirus kelib chiqishi to'g'risida dezinformatsiya tarqatayotgani aytildi. Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar orasida faqat Vengriya, Rossiya va Xitoy vaksinalari bilan aholini emlamoqda. Avstriya va Germaniya esa Sputnik V vaksinasini sotib olish bo'yicha muzokara olib borayotganini ma'lum qilgan. Yevropa dori-darmon agentligi mart oyida Sputnik V vaksinasini sinovdan o'tkazishni boshladi. Agar u regulator tomonidan ma'qullansa, bu blokda foydalanishga ruxsat berilgan g'arbda ishlab chiqilmagan birinchi koronavirus vaksinasi bo'ladi. O'tgan oyda Yevropa ittifoqi a'zosi Slovakiya bosh vaziri hukumatdagi koalitsiya sheriklari bilan kelishmovchiliklarga qaramay Sputnik V vaksinasining 2 million dozasini sotib olish bo'yicha maxsus bitim tuzgani fosh bo'lib, mamlakatda siyosiy bo'hron yuzaga kelgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dovuldan bir yil o'tib, ayrim olotliklar Mirziyoyev va'da qilgan yordamni ololmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyatining Olot tumanida yuz bergan tabiiy ofatdan bir yil o'tib, undan jabr ko'rganlar prezident va'da qilgan yordamni ololmayotganliklarini aytmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy bloger tumanga ajratilgan yordam puli talon-taroj qilganini ham iddao qildi. O'zbekistonning Turkmanistonga chegaradosh hududlari, ayniqsa Buxoroning Olot va Qorako'l tumanlarida o'tgan yil 27-aprel kuni ro'y bergan dovul oqibatida ko'plab aholi uylari, maktab, bog'cha, ma'muriy binolar vayron bo'lgan edi. Ofatdan bir kun o'tib Buxoroga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev Olot va Qorako'lni 10 kun ichida yangilash va buning uchun davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratishni va'da qildi. Byudjet mablag'laridan tashqari tadbirkorlar ham homiylikka majburlandi. Bunga qaramay Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ba'zi olotliklar uylarini o'z mablag'i hisobiga tiklaganliklarini aytishdi. Buxoro viloyati Olot tumani Xalqobod mahallasida yashovchi ayolning ozodlikka aytishicha, 27-aprel kungi dovul oqibatida vayron bo'lgan uyini o'zi tiklagan. Uyini bir dona shifri qolmasdan uchib ketdi. Prezidentimiz kelib 10 kunda tiklab beraman deb ketdilar, lekin usta yollab 5 million so'm chiqarib o'zimiz qildik hammasini, deydi ayol. Ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa olotliklar ham o'z uy tomlarini o'zlari yopganini aytishdi. Olotlik blogger va tadbirkor Feruz Choriyev tumandagi aksar aholi o'z hisobidan ishchi yollab o'z uylarini o'zlari tiklaganini aytadi. 90% aholi o'zi usta yollab, o'zi qildi hammasini. Meni o'zimni ham uyimni shiferimni uchirib ketdi, o'zim qildim. Parniklarimni uchirib ketdi. 9 million o'z yonimdan to'lab tikladim parniklarni. Hokimiyat faqat selofanini berdi, unda ham bir qatini, deydi blogger. Choriyev tumanga ajratilgan yordam buli talon-toroj qilinganini ham iddao qiladi. 100 milliard so'm tuman uchun katta pul. Bundan tashqari boshqa tuman va viloyatlardan odamlar olib kelinib, deyarli bepul ishlatildi. Soldatlar, MCS xodimlari ishlatildi. Tadbirkorlarga soliq solindi, lekin baribir prezident aytganidek bo'lmadi. U va'da qilganda yordamlar ko'rsatilmadi. Shunday ekan 100 milliard so'm qayerga ketdi? Men to'liq ishonch bilan aytaman, bu pulni bir qismi talon-toroj bo'ldi. Bog'chalarga 100 million xarajat qildik deb 20 millionlik ish qilindi. Ko'rinib turibdi hammasi. Biz bu bo'yicha tuman prokuraturasiga ham arz qildik. Hech kim javob qilmadi. Chetdan qarasangiz tuman bir yil ichida ancha o'zgardi, lekin yuqoridan qaralsa imoratlarning usti yamoq bo'lib yotibdi, deydi blogger. Olot tumani hokimligining kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha mulozimi ofatni bartaraf etishga ajratilgan mablag'lar talon-toroj qilinganini rad etdi. Hokimlik mulozimiga ko'ra 100 milliard so'mning qariyb 80 milliardi Olot tumaniga qolgani Qorako'l va boshqa tumanlarga ajratilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tabiiy ofatning ertasiyoq ikkala tumanga borib, hokimiyat vakillari bilan uchrashgan. Qancha mablag' kerak bo'lsa, berish va Olot hamda Qorako'lni 10 kun ichida yangilashni va'da qilgan edi. Hukumat komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, 2020 yil 27-aprel kungi dovul oqibatida Buxoro viloyatining Olot, Qorako'l, Romaton va Shofirkon tumanlarida 38 mingdan ziyod aholi uyi vayron bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida urush qurbonlari oilalari og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Ular muborak Ramazon oyida oziq-ovqat mahsulotlariga jiddiy ehtiyojlari borligini bildirib, ichki va tashqi gumanitar muassasalar u boy badavlat insonlardan yordam so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Chamasi 40 yildan beri davom etadigan tinimsiz janglar aksariyati Afg'oniston shimol viloyatlarida hayot kechiradigan etnik o'zbek oilalaridan son sanoqsiz qurbonlar olmoqda. Urushlardan o'z hayotini yo'qotganlar oilalarining ma'lum qismi ayrim shaharlar markazlarida to'planib, qiyin vaziyatda kun kechiradilar. Oygul urush qurbonlaridan birining ayoli. U o'z farzandlari bilan nochor ahvolda bir necha oydan beri Shimoliy Faryob viloyati markazi Maymana shahrining chekka qishloqlaridan birida o'z qarindoshlaridan birining uyida yashaydi. Oygul har kuni boy badavlat odamlarning uylariga borib, tilanchilik qilib bolalarini boqishga majbur. Maymana shahrida urush qurbonlari oilalariga boy badavlat mahalliy shaxslardan biri oziq-ovqat mahsulotlari tarqatayotganida Oygulga ham xayr ehson tariqasida bir qop un, yog', shakar, tuz va sovun berildi. U eri urushda nobud bo'lganidan beri hayotning achchiq mashaqqatlarini chekib kelayotganligidan noliydi. Oygul ichki va tashqi xalqaro gumanitar muassasalaru boy va davlat insonlardan muborak Ramazon oyida bir burda nonga zor bo'lgan oilalarga insonparvarona yordamlar yetkazib turishlarini so'radi.
Ko'rmayapman. Ko'rmayapman.
Mamlakatning ayrim shimoliy viloyatlarida insonparvar yordamlarga muhtoj oilalarga ayrim gumanitar muassasalar va boshqa bir qator badavlat insonlar tarafidan xayr-ehson yordamlari yetkazib berilayotgani kuzatilmoqda. Maymana shahrida urush qurbonlarining kamida 300 oilasiga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatgan Faryob viloyatining mamlakat milliy majlisidagi namoyandasi Hashmat Ormonning vakili Sibg'atillo boshqa savdogarlar va boylarni muhtoj insonlarni himoya etishlikka da'vat qildi. Afg'onistonda davom etadigan uzluksiz jang-jadallar son sanoqsiz oilalarni xayr-ehson muassasalari yordamiga muhtoj qilib qo'ygan. Mamlakat bo'ylab yo'qsillik va kambag'allik aholi orasida keng quloch yoymoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Dastur davomida jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonni onlayn so'z erkinligini cheklovchi qonuniy tuzatishlarni bekor qilishga chorladi. Eski va yangi Jaloliddin Urganchga 2 million dollarlik yana bir haykal kerakmi? 10 yil oldingidan yaxshiroq Freedom House O'zbekistonda umid belgilarini ko'rdi. Aholi daromadlari tushib ketgan O'zbekistonda o'sayotgan yagona narsa bu narx-navo. Bu haqda toshkentlik iqtisodchi bilan qilingan suhbatni tinglaysiz. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ikki hafta avval marhum prezident Karimovning AQShda yashayotgan nabirasi Maryam Tillayeva Las-Vegasda rus bloggeriga turmushga chiqdi. Uning boshqa bir nabirasi esa onasi bilan ko'rishish ilinjida qamoqxona darvozasiga bosh urmoqda. Shu kunlarda Iman Karimova Londondan O'zbekistonga uchib keldi va Toshkentdagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo o'tayotgan onasi Gulnora Karimova bilan uchrashtirilmagani haqida xabar berdi. Iman o'zining Instagram sahifasida yozishicha, uchrashuvga koloniya boshlig'i Gulruh Karimova izn bermagan. Iman qamoqdagi onasi bilan so'nggi bor 2 yil avval ko'rishgan. Bu gal Iman koloniya darvozasi oldida 4 soat kutib, go'yo qamoqxona boshlig'i Gulruh Karimovadan faqatgina "Voy, bu yerda nima qilyapsiz?" qabilidagi javobnigina olgan. Zangiota koloniyasida onam bilan menga uzoq muddatli uchrashuv berishga sharoit yo'q, ammo boshqa odamlar yaqinlari bilan ko'rishmoqda. Qamoqxona ma'muriyati bizga uchrashuv berilishini maqsadga muvofiq emas deb topishdi. Men kelganimdan buyon 3 marta COVID test topshirdim, ammo men xorij davlatidan kelganim sababli uzoq muddatli uchrashuv berilmadi deya yozdi Iman o'z Instagram sahifasida. Gulnora Karimovani so'nggi bor qamoqxonada ko'rganlardan biri huquq faoli Azam Farmonov. U Imanning Toshkentga safaridan avvalroq 14 aprel kuni jamoatchilik komissiyasi tarkibida ayollar qamoqxonasida bo'lgan. O'z vaqtida Imanning prezident bobosi qamoqqa tashlagan faolning ozodlikka aytishicha Gulnora Karimova hozirda koloniya shifoxonasida.
Ombudsman bilan hamkorlikda o'sha jazoni ijro etish joylaridagi mahkumlarni yashash sharoiti va ruhiy jismoniy qiynoqlarga qarshi kurash maqsadida monitoring o'tkazilyapti-da. Men shu komissiya guruhida bor edim, shu 14 aprel kuni 21 sonli ayollarga mo'ljallangan, ya'ni zonaga bordik. Shu davomida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, aynan shu Ozodlik radiosini qiziqtirayotgan Gulnora Karimova bilan shaxsan uchrashdim, ko'rdim. Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkuma ayolda. 14-chi chisloda ko'rdim, haqiqatda shu butun zonani hamma sektorlar, ya'ni bo'limlari mahkuma ayollarni uchrashdik. Oshxonadan tortib barcha sharoitlari, turli xildagi o'z nima deydi, o'sha muassasadagi holatni o'rgangandan keyin oxiri shu sanchasi tomonga qarab yurganimizda sanchasiga kirib qaytib tushayotganimizda shu eshikni oldida ko'rdim, darvozani oldida Ombudsman raisi bilan shaxsan uchrashmoqchiligini aytib turgan ekan. Ruhiy holat yaxshi emasligini gapirdi. Yiqilyapman, oxirgi paytlar siqilyapman dedi. Shuning uchun dedi hozir ombudsman bosh nimasiga raisiga suhbatga kirmoqchiman degan nimani aytdi.
Marhum prezident otasining buyrug'i bilan 2014-yilda hibsga olingan Gulnora Karimova 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Hozir u 48 yoshda. Qamoqda uning salomatligi og'irlashib borayotgani iddao qilinadi. U uyushgan jinoiy guruh rahbari sifatida ko'plab iqtisodiy jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Uning pora sifatida olgani aytilayotgan qariyb 1 milliard dollar pullari hamon Shvetsariya banklarida qolmoqda. O'zbekistondagi mulklari esa savdoga qo'yilmoqda. Uning ozodligi uchun kurashayotgan 22 yashar qizi Iman Karimova 2018-yildan beri Londonda o'qiydi. Uning Instagram sahifasi esa Gulnora Karimovaning qamoqdagi hayoti va hatto ijodi uchun yagona darcha bo'lib qolmoqda. Iman Karimova o'zining O'zbekiston shaharlari bo'ylab safarlari har gal sayyoh kabi o'tishini aytadi. Uning bu galgi sayohati onasi bilan ko'rishish bilan tugadimi yoki yo'q, bunisi noma'lum. Ammo o'zining so'nggi postida Iman onasiga sabr toqat tilab, uning ham shu kunlarda roza tutayotganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada karantinda ushlab turilgan yuzlab o'zbek muhojiri norozilik aksiyasini uyushtirdi. 800 nafar ekani aytilayotgan o'zbekistonliklar 2 oydan ko'proq vaqt mobaynida COVID karantinida ushlab turilgani va pasportlari qaytarib berilmayotganidan shikoyat qildi.
Mana kecha bizlar Astapovskida ana shu pasportini mana berib qo'ygan, pasportini qaytarib ololmayotgan fuqarolar bizlar. 600 ta baladan 400 ta balani ana pasportlarini berdi. Lekin 200 tasi mana o'ttiribdi. Yana deyapti, bu yerda deyapti, karantinga olaymiz deydi. Bizga tushunmadi, yana qanaqa karantin? Obshi mana hozir iltimos yordam beringiz, shu 200 ta odamni pasportini ham olib ketirib bersin. Bizlar ham ketaylik, ishga boraylik, bola chaqaga pul jo'nataylik.
Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu ishchilar Rossiyaga O'zbekiston Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligi tomonidan Antek qurilish firmasiga olib kelingan.
Rossiya mer hokim bilanmi, tipa qana Rostex bilanmi, Antek firmasini direktori kelisholmay qolgan. O'rtasida pul qochganmi, nimadir bo'lgan. Keyin bular paprotif olib, bizlarni qamab qo'ydi. Keyin Rossiyani aniq. Tushundingizmi endi? Mana deb bir oy yotdik. Bu yoq qanday biladi? Bizlar o'sha shu firmada ishlaylikmi, yili xorijda bo'lsa deb ketaylikmi dedi. Keyin firmani o'sha mas'ul shaxsi u aytdiki,
Ozodlik bilan bog'langan bir guruh faollarning so'zlariga ko'ra, ishchilar noroziligini bostirish uchun yotoqxona ma'muriyati, politsiya va Rosgvardiya xodimlarini chaqirtirgan.
Санитария полная, и при этом обвиняют, что они якобы болеют ковидом. Как можно вообще жить так, в скотских отношениях?
Ozodlik bilan suhbatlashgan ishchilar o'zbek migrantlari karantin muddati asossiz uzaytirilgani va ularning hujjatlari qurilish firmasi rahbariyati tomonidan olib qo'yilganini aytishdi. Pulsiz va oziq-ovqatsiz qolgan muhojirlar ularni ishga chiqarish yoki pasportlarini qaytarib berishni talab qildi.
Pasport qachon berilgan?
Yo'q, pasportni beringlar. Yo'q, ishlik. Yo'q, yemalik bergan.
Norozilik ortidan mehnat migratsiyasi agentliklari xodimlari Valentina Chupik boshchiligida bir guruh huquq faollari ishchilar bilan uchrashgan va ularga hujjatlari qaytarib berilishiga kelishilgan.
Yurist Valentina Chupik i posolstva aytim ishlaydigan Said Nomon bilan gaplashtirib aloqaga chiqib qoldirdik-ku i shunday natijaga erishdik. Bularni qancha muddat, bir oy, ikki oy yotgan muddatini даже firma to'lovlarini qilib beradigan i kimda kim xohlasa boshqa firmaga ishlashga ketishini, boshqa o'zining ishiga ketmoqchi bo'lganlarini даже yo'l kirolarini, boshqa narsalarini minus qildirmasdan qo'yib, spokoyn chiqib ketishiga erishdi.
Ozodlik muxbirlari Tekstil Shiki tumanida joylashgan o'zbek migrantlari yotoqxonasida bo'lib, u yerda deyarli hech kim qolmagani, barcha mardikor yigitlar ish izlab yotoqxonadan chiqib ketganini tasdig'ini topdi. Hozirda Astapovskiy ko'chasidagi karantin zonasida bir necha o'nta muhojirgina o'z hujjatini kutib qolayotgani ma'lum. Rossiya 1-aprel kuni o'zbekistonliklarga o'z eshiklarini ochdi, ammo ularga faqat haftasiga 2 uchoq orqali yoki 3 mamlakat orqali kirishga izin berdi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi avia, avtomobil va temir yo'l qatnovi 2020-yilning mart oyidan beri yopiqligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonni yaqinda qabul qilingan onlayn so'z erkinligini cheklovchi qonuniy tuzatishlarni bekor qilishga chorladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qo'mitaning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi koordinatori Gulnoza Sayyid 28 aprel kuni e'lon qilgan bayonotda oktyabr oyida bo'lib o'tadigan O'zbekiston prezidenti saylovlari yaqinlashar ekan, rasmiylar ushbu yangi tuzatishlar yordamida so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirishga bel bog'laganga o'xshaydi deyiladi. Agar o'zbek rasmiylari dunyoni liberal islohotlarni amalga oshirishga chin dildan harakat qilayotganliklariga ishontirishni istasalar, matbuot erkinligini cheklovchi va tanqidiy hisobot berganlar uchun jarima va qamoq jazosi tahdidini tug'diruvchi ushbu qonunlarni bekor qilishlari kerak deya qo'shimcha qildi u. 31 mart kuni O'zbekistonda Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunga kiritilgan tuzatishlar kuchga kirdi. Bundan bir kun oldin Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzolagandi. Unga ko'ra, O'zbekiston Prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Adliya vazirligining bildirishicha, mazkur me'yor Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarda belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari kodeksga ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik kiritildi. Joriy yilning 24 oktyabr kuni O'zbekistonda prezident saylovlari o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, unda Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylanishi kutilmoqda. Mirziyoyev avtoritar rahbar Islom Karimov 2016 yil sentyabrida vafot etganidan keyin hokimiyat tepasiga keldi. O'shandan beri Mirziyoyev o'zini islohotchi sifatida ko'rsatib keladi. O'zbekistonda uning rahbarligi ostida siyosiy mahbuslar ozod qilindi, mamlakat qo'shnilariga va tashqi dunyoga ochildi. Ammo tanqidchilar islohotlar to'liq amalga oshmagani va yetarli emasligini aytib keladi. Mirziyoyev O'zbekistonda muxolif siyosiy guruhlar yaratilishiga qarshi emasligini aytgan bo'lsa-da, O'zbekiston mustaqillikka erishganidan beri mamlakatda rostmana muxolif partiyalarni ro'yxatga olish imkonsiz bo'lib kelmoqda. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus Safar Bekjon Ozodlik bilan suhbatda prezidentning shanini himoya qiluvchi yangi qonunning zaif va mavhum jihatlarini sanab o'tar ekan, jumladan bunday degan edi. Bu qonunning asosiy yo'nalishi insonlarni qo'rqitish, tanqiddan tegdirishdir. Saylov yaqinlashayotgan paytda prezidentni tanqid qilish orqali uning shaxsiyatiga tegindi degan masala keltirib chiqarib, unga raqib bo'lib saylovda qatnashmoqchi bo'lgan nomzodlarning og'zini berkitishdir, dedi Safar Bekjon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Muborak hokimining sobiq matbuot kotibi tergov chog'ida qiynoqqa tutilganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Muborak tuman hokimining sobiq matbuot kotibi Zafar Jo'rayev tergov chog'ida tahqirlangani va qiynoqqa tutilganini iddao qildi. Bu vaqtda Zafar Jo'rayev Daryo uz nashr xabariga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudida so'zlagan so'nggi so'zida bildirgan. Sobiq matbuot kotibi qaydicha o'tgan yili karantinda to'y qilgan shifokorlar haqida xabar tarqatgani ortidan ichki ishlar bo'limi bosimiga uchragan, bosim ortidan ishdan bo'shagan. Shundan so'ng unga nisbatan firibgarlik ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ishga joylashtirish va fuqaroga yer olib berishni va'da qilib, katta miqdorda pora olganlikda ayblangan sobiq matbuot kotibi jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudining 2021 yil 11 martidagi hukmiga muvofiq ikkita epizod bo'yicha oqlangan, biroq ma'lum haq evaziga yer olib berishni va'da qilganlikda ayblanib, 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish jazosiga tortilgan. Koson tuman sudiga qadar tergovda menga 3 epizod bo'yicha ayblov qo'yildi. Tergov davomida ichki ishlar bo'limining Begzod ismli tergovchisi tomonidan tahqirlandim, qiynoqqa solindim. Tergovchi ochiqchasiga karantindagi to'y haqida xabar berganimni, bu esa ularga qimmatga tushganini eslatib, qiynoqqa solishda davom etdi. O'sha paytda bu haqda mas'ullarga bildirib, tergovga bormasligimni, agar tergovga majburlab olib borishsa, o'zimga biror nima qilib qo'yishimni aytdim. Xayriyat, o'sha paytda tergovchini o'zgartirishdi, degan Zafar Jo'rayev Qashqadaryo viloyat sudidagi so'nggi so'zida. Sobiq matbuot kotibi Koson tuman sudida berilgan jazo bo'yicha unga biror asos ko'rsatilmaganini iddao qilgan. Sudyadan bu haqda so'raganimda shu ish bo'yicha jinoyat ishi ochilganini, yetarli asos bo'lmasa-da jazo tayinlashga majburligini aytdi. Shuning uchun sizga murojaat qildim, siz adolatni tiklab bering deyapman, degan Zafar Jo'rayev. Sobiq matbuot kotibining Koson tuman sudi hukmidan noroziligini ko'rib chiqayotgan Qashqadaryo viloyat sudi Zafar Jo'rayevga tayinlangan hukmni qisman o'zgartirishni lozim deb topgan. Unga ko'ra, Zafar Jo'rayevga tayinlangan 2 yil 6 oy axloq tuzatish jazosi uning tergov hibsxonasida saqlangan 6 oylik muddatni o'tagani uchun jazo o'talgan deb hisoblanishi belgilangan. Baribir menda sudlangan degan tamg'a qolyapti. Shuning uchun sud hukmidan noroziligimni bildirib, Oliy sudga shikoyat kiritaman degan sobiq matbuot kotibi Zafar Jo'rayev.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Hozir dunyo bo'ylab koronavirus pandemiyasi bilan kurashayotgan ko'plab iqtisodiy zaif davlatlarda iqtisodiy tanazzul, oshib borayotgan talab va nobarqaror ta'minot zanjiri tufayli oziq-ovqat mahsulotlarining narxi ko'tarilib bormoqda. Aksar mamlakatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham bu yilgi narx keskin o'sishi aholi real daromadlarining keskin tushib borishi manzarasida ro'y bermoqda. Toshkentlik iqtisodchi Toshbek ayni paytda O'zbekiston bozorlarida oshib borayotgan narx-navo va import mahsulotlariga cheklov borasida ozod ning boshqa savollarga ham javob berdi. Hozir iqtisodchi bilan suhbatni to'liq tinglang. Hozir mana shu kunlarda O'zbekistondagi oziq-ovqat bozorlarida narx-navo oshgani kuzatilyapti. Ozodlikka ham ko'p shikoyatlar kelyapti. Asosiy gap yog' narxi, shakar narxi, go'sht narxi haqida. Lekin o'zi bilamiz, har yili bahorda ilk uzildi payti kelganda shunaqa narxlar oshadi. Lekin bu yil narx oshishi biroz ko'proq. Masalan, 34% ga qadar oshgani haqida rasmiy bayonot bor. Sabab nimada? Bu yil bunaqa keskin narx oshishining sababi.
Endi buni faqat bitta sabab yoki ikkita sabab qilib ko'rsatish juda ham qiyin bo'ladi. Birinchi navbatda, bilsangiz, bahorga kelib turib, ko'p oziq-ovqat zaxiralari tugaydi va yangi oziq-ovqat sezonining mavsumiyligi chiqib arafasida bo'ladi. Undan tashqari biz 2020-yilda mahsulotlarni yetkazib berish sepochkasida koronavirus sifatida uzilishlar yoki nima deydi, qanaqadir to'siqlar, ograничения deydi, qanaqadir chegaralar qo'yishlar nimasida kelib turildi. Undan tashqari inflyatsiyani keskin o'sishlari, mavsumiylik faktorlari yoki bojxona nimalarini oshishi yoki tushishi narsalarga sabab bo'lishi deb bo'ladi deb aytsak bo'ladi.
Ya'ni kompleks sabablar bor. Hozir masalan umumlashtirsak, bu demak bu mavsum, birinchi navbatda, ikkinchi navbatda pandemiya va ba'zi hukumat tomonidan cheklov, masalan import mahsulotlari 500 dan ortiq import mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlarini olib kelishga cheklov ham qo'yilganida, xullas mana shunaqa omillar. Endi hozir agar alohida yana gapiriladigan nima deydi, narx dramatik oshgan mahsulotlar bor. Yo'q, anchadan beri bahs bo'lib turibdi. Shakar masalan shu kunda, hozir endi hademay qulupnoydan murabbo qiladigan mavsum keladi. Go'sht. Hozir shu 3 mahsulotga alohida to'xtalsak-da, masalan go'shtdan boshlasak, narxi qancha hozir go'sht?
Go'shtni hozir CSS go'sht narxi Toshkentda 1 kilosi 75 mingdan 100 ming so'mgacha atrofida belgilanib turibdi. Lahm go'shti 75 ming 80 ming atrofida bo'ladigan bo'lsa, rastalarda, ya'ni magazinlarda bu ko'rsatkich 80 mingdan 100 minggacha ta'sir qiladi.
Demak, ya'ni aholining asosiy qismi sotib oladigan go'shtning narxi eng arzoni qancha shunda?
Bizda yarmarkalarda 55 ming 60 ming deb ko'rsatilyapti. 65 ming 70 ming atrofida suyakli go'shtni olsangiz bo'ladi.
Xo'p, bu oldin qancha edi oshmasidan oldin?
Endi bu narx-navo masalan bir kunda oshayotgani yo'q, bu oshish tendensiyasi yaqin vaqtdan beri kuzatilyapti. Endi misol uchun go'shtni olib turib aytadigan bo'lsak, narxini oshishiga bunga ham misol uchun bir nechta omil sabab bo'lgan deb aytishimiz mumkin.
Birinchi navbatda, keling baribir qiyoslash uchun avvalgi narxni aytaylik, masalan 1-2 oy oldinmi deylik, shu sekin oshyapti deyapsiz. Qachondir boshlangan?
Shu 2-3 oy oldin shu 70 ming 75 ming degan go'shtlarimizning narxi 65 ming, 60 ming atrofida yoki 75 ming turgan go'shtlarimiz 70 ming atrofida sotilganini ko'rsatsak bo'ladi. Doimiy iste'mol qilib turilgan mahsulot bo'lgani uchun keyin bu oshga nisbatan proporsional odamlarni daromadi ham oshmayotganlik hisobini oladigan bo'lsak, 5 ming so'm, 6 ming so'm odamlarni cho'ntagi uchun sezilarli darajada oshdi. Ko'pchilik shu davr miqdorida yo ishini yo'qotgan yoki ishi sezilarli darajada daromadi pasaygan. Bu hamma sohalarda ta'sir qilayotgani uchun narx-navoni oshishi ayniqsa
nima deydi, sotsial qatlam yoki o'sha oylik yoki nimalarga bog'liq bo'lgan daromadi kundalik ehtiyojlariga moyil bo'lgan aholi qatlamini ko'pligi uchun sezilarli darajada ularga ta'sir qilyapti deb aytsak bo'ladi.
Jiddiy ta'sir qilyapti. Bundan tashqari, masalan, Rossiyadan, xorijdan mehnat muhojirlaridan keladigan nima deydi, pul yo'li ham kesilib qolgan yoki juda qisqargan.
Endi mana hozir yo'llar ochilib, oxirgi statistika bo'yicha jo'natmalar ko'payadi degan xabarlarni eshitganmiz, lekin baribir oldingi yillarga taqqoslangan raqamlarga hali chiqishimizga ancha borga o'xshab turibdi.
O'zi go'sht masalasida biz ko'proq shu Qozog'istondan keladigan importga bog'liqmiz, adashmasam.
Shu O'zbekistonning aholisi Markaziy Osiyodagi eng nima deydi, ko'p aholini tashkil qiladigan mamlakat bo'lgani uchun hamda bizni tarixan mamlakatimizda go'sht mahsulotlari ko'p iste'mol qilinishini hisobga olgan holatda go'shtga bo'lgan talab juda yuqori hisoblanadi. Shuning uchun asosiy bizani nima deydi, poставщик deydi, shu yetkazib beradigan mamlakatlarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston, asosan Qozog'iston mamlakatlaridan qora mollar keltirilishi aytilinadi. Endi shu davlatlarda bo'lgan qanaqadir bir qora mollarni eksportiga bo'lgan cheklovlar yoki bo'lmasam o'zimizda yoki chet mamlakatlarda u qora molni iste'mol qiladigan yem mahsulotlariga bo'lgan narx-navoni oshishi yoki tushishi go'sht mahsulotlarining tannarxiga sezilarli darajada ta'sir qiladi deb aytsak bo'ladi.
O'zi bahor paytida, masalan, O'zbekistonning o'zi mana Qashqadaryo voha tarafida yem xashak ozaygani uchun molni sotgan, qo'yni sotgan ko'p bo'lmasmidi?
Endi bilasizmi, bu yerda bir nechta faktor omillari bor-da. Biz O'zbekiston o'zimiz go'sht mahsulotlari bilan 100% ehtiyojimizni qondiramiz deb ayta olmaymiz. Bu birinchi masala. Shuning uchun bu yerda o'zimizdan vohadan keladigan go'shtlarni miqdori, qora molni miqdori o'zimizning ehtiyojimizni qondirmaydi. Men bu soha bo'yicha 100% mutaxassisman deb ayta olmayman, lekin bu yerdagi misol uchun bu yerdagi qora molni ko'paytirishga bo'lgan mavsumiylik faktorlari yoki bo'lmasam shu qora mollarni yemiga bo'lgan misol uchun u yerdagi mavsumiy qachon chiqadi, nima qiladi degan narsalar albatta shu bahoriy mavsumga kelgan holatda narx-navoni o'zi inflyatsiya bilan bog'liq bo'lgan holatini hisobga oladigan bo'lsak, har yili bahorda o'sish sur'atini ko'rsak bo'lardi narx-navoda.
Endi hozir masalan yog' masalasi kun tartibida juda aktual turibdi. Buni birozdan keyin gaplashamiz, chunki bu masala juda ko'p muhokama qilindi. Shakar hozir mana bizga kelayotgan murojaatlarda eng ko'p tilga olinayotgan masalalardan bittasi shakar. Hozir shakar narxi qancha shu kunda bozorda?
Shakarning narxi 7800 dan boshlab 8300 8200 lar atrofida shakarning narxi, 1 kilo shakarning narxi turibdi.
Oshmasidan oldin qancha edi? Deylik, masalan, oxirgi 1 oyda oshdimi, 2 oyda oshdimi?
Oxirgi bir 3 oy nimasida bir 5% 6% o'sganligini tendensiyasini ko'rsak bo'ladi shakarning nimasida. Endi shakar, masalan, shakar, go'sht, yog' mahsulotlari bu strategik mahsulotlar turkumiga kirgani uchun bu yerda ozgina ham narx-navoni oshishi aholini nimasiga, turmush darajasiga jiddiy ta'sir qilgani uchun bu narsalar kun davomida aktualligini saqlab qoladi. O'zbekiston ham shakar nimasini ehtiyojini 100% o'zini qoplay olmaydi. Ya'ni misol uchun boshqa davlatlardan biz ham import qilamiz.
Necha foiz import qilamiz shakarda taxminan?
Bu raqamlarda har xil nimalar ketiladi, 28% dan 30% gacha. Buni aniq raqamini bilish statistik ma'lumotlarni ko'tarishga to'g'ri keladi, lekin bir narsa aniqki, o'zimizning ehtiyojimizni o'zimiz 100% qoniqtirmaganimiz uchun biz import mahsulotlarini iste'mol qiladigan turkumga kiradigan mahsulotlardan biri bu shakar hisoblanadi. Misol uchun bu shakar narxi mavsumiylik faktori juda ham muhim rol o'ynardi. Ya'ni shu meva, ayniqsa qulupna yoki misol uchun shu malina yoki bir boshqa mahsulotlarni chiqish arafasida yana shu shakar mahsulotlariga bo'lgan talab keskin oshadi. Yana shu qaytib o'tgan narsalarimiz shu shakar shakarga qo'yiladigan bojlar, ya'ni boshqa mamlakatlarga bo'lgan O'zbekistonga eksport qilinayotgan mahsulotlarga nisbatan chegaralovlar, cheklovlar bormi, yo'qmi? Shu mahsulotlar baribir narx-navoga o'zini o'sishiga, suratiga ta'sir bo'ladi deb aytamiz.
Endi yog'ga kelaylik va nihoyat, hozir yog' narxi qancha?
1 litr yog'i narxi o'sha semichka yog'i deb aytiladi, o'simlik yog'i. Asosan bu Qozog'istonga Rossiyadan import qilingan yog' mahsulotlari 1 litri hozirgi kunda 20,000-22,000-25,000 narx navosi turibdi hozirgi kunda.
Oshmasdan oldin qancha edi?
O'tgan yili adashmasam shu o'zi shu paytgacha taqos deydigan bo'ladigan bo'lsak, hozirgi kunda bir 25%-20%dan oshib bir xil periodga oladigan bo'lsak, 30% ham oshib ketdi deb bemalol aytursak bo'ladi.
Ya'ni o'tgan yil bahor bilan, o'tgan yilgi aprel bilan bu yilgi apreldagi narxni qiyoslayapsiz-da siz hozir?
Ha.
Bir yil ichida 30%-35%gacha oshdi.
35%ga oshgan deb aytsak bo'ladi. Endi yog' mahsulotlari bu strategik mahsulotlar turkumiga kiradi. Biz bu nozik jihatimiz juda katta importga bog'liqlik tarafimiz bor. Ya'niki Rossiya yoki Qozog'iston narx navosini ko'tarsa yog'ini eksport qilayotganligini yoki bo'lmasam qanaqadir cheklovlar qo'yilsa, bojlar yoki qandaydir bir cheklovlar qo'yilsa, narx navosi oshirilsa, albatta O'zbekistonda o'z ta'sirini kuzatsa bo'ladi shu.
Endi masalan Qozog'istonda ham oshibdi, Qozog'istonda oshibdi, lekin mana Rossiyadan olib kelamiz deyapsiz, Rossiyada aksincha arzonladi degan rasmiy xabar chiqdi.
Endi bu yerda bir nechta faktorlarni hisobini olishimiz zarur. Birinchi miqdorda O'zbekiston tamojniy sayyuz deydi, shu shunaqa bir qo'shilmalarga a'zosi emas. U yerdagi narx-navo bilan bu yerdagi narx-navoni solishtirsangiz, albatta tafovut yuzaga keladi. Ikkinchi bir sezilarli narsa deb hisoblaydigan bo'lsak, bu bojlarimiz va qo'shimcha qiymat soliqlarimiz. Bu hammasi o'zini bilasiz, misol uchun 2020 yilda jadallik bilan hamma mahsulotlarimiz qo'shimcha 15% qo'shimcha qiymat soliq nimasiga tarifiga o'tilingan. Undan tashqari inflyatsiya jarayonlari, ya'ni biz mahsulotlarni chetdan sotib oladigan bo'lsak, valyutaga, ya'ni AQSh dollariga sotib olamiz. AQSh dollarining oshishi narx-navoning oshishiga avtomatik tarzda o'z ta'sirini o'tkazadi. Shu nuqtai nazardan olib turib qaraydigan bo'lsak va talab va taklif o'rtasidagi bozor munosabatlarini qo'yadigan bo'lsak, narx-navoni oshishi tabiiy jarayonligini ko'rsak bo'ladi.
Ya'ni bu yil o'zi shu boya aytganimizdek, nafaqat O'zbekistonda, dunyoda mana shu pandemiya orqasidan kelayotgan bir juda ham kompleks, bir murakkab iqtisodiy vaziyat yuzaga keldi-da, bu birinchi bo'lib oziq-ovqatda aks etyapti. Endi O'zbekistonda boshqa yana bitta faktor bor, bu monopoliya. Yog' masalasida ham, shakar masalasida ham, go'sht masalasida ham bemalol aytishimiz mumkin bo'lgan monopoliya muammosi bor.
Monopoliya albatta, misol uchun bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda bu nima deydi, iqtisodiyotni oyog'iga bolta uradigan, narx-navoni sun'iy ravishda oshishiga sabab bo'ladigan omillarning eng birinchisi va korrupsiya jarayonlariga o'zini bir moyilligini ko'rsatadigan bir negativ omillar sifatida ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Misol uchun O'zbekistonda ham aytilishi bo'yicha shu yog' yoki shakar mahsulotlari yoki yem hashak qoramolga keltiriladigan oldingi paytlarimizda bu yaqqol ko'rinadigan bir yirik kompaniyalar ro'yxati bo'lardi, ularga bir imtiyozlar, chegirmalar berilardi. Ular ham hajm miqdorida, ham kalitsiya miqdorida faqat shu kompaniya va korxonalar O'zbekistonga shu mahsulotlarni olib kelish huquqiga ega edi. Endi hozirgi kunda bu jarayon ozgina o'zgargan bo'lsa ham, baribir 100% bozor iqtisodiyotlariga to'liq o'tib, raqobatbardosh bo'lib yoki kompaniyalar o'rtasidagi raqobat yaqin orada ko'rinmaydigan bo'lib turibdi. Lekin hukumat ham bu jarayonga qo'l qovushtirib qarab turibdi deb aytsak noto'g'ri bo'ladi. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonga olib kirilayotgan yog' mahsulotlariga bo'lgan boj yoki QQS qo'shimcha qiymat soliqlari vaqtinchalik bekor bo'lganini degan xabarlarni eshitib kelyapmiz. Yaqin kunlar ichida bir narx-navoni sezilarli bo'lmasa ham bir tushish tendensiyasini kuzatamiz degan umiddamiz.
Lekin bu yana ham o'sha monopol kompaniyalarga berilgan navbatdagi imkoniyat degan ehtimolni soqit qilmaydi-ku, to'g'rimi?
Endi bu hech qaysi ehtimolni nima deydi, chetlab o'tishimiz noto'g'ri bo'ladi. Har qanday ehtimol haqiqatga yaqin bo'lishi mumkin. Bu shu monopoliyaga qarshi kurash, raqobatbardoshlik muhitini yaratish, bu oziq-ovqat tanqisligini, narx-navoni keskin oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik chora-tadbirlarini qo'llaydi degan umid bor. konkret bir takliflar jumladan aytadigan bo'lsak, turkumidan aytadigan bo'lsak, bu oziq-ovqat mahsulotlarini importi yoki eksportiga bo'lgan cheklovlarga nisbatan hukumatni yo'nalishini o'zgartirish, qarorlarni bekor qildirtirish, aholini ijtimoiy zaif bo'lgan qatlamiga rastagacha yetkazib bo'lgan sipochkasi deydi, ketma-ketligini osonlashtirish, ularni bojxona nimalardan ozod qilish. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, tadbirkorlarga kattami kichik bo'ladimi, shu import mahsulotlarini to'g'ridan to'g'ri olib kelish, ularni aholiga yetkazish, shu arzonlashtirilgan yarmarkalar o'tkazishda keng ko'lamli kichik biznes vakillarini ham shunga yo'llarini berdirtirib, yog', go'sht, shakar, un, tuz mahsulotlari va shunga o'xshash strategik mahsulotlarni olib kelishda hukumat o'z korxonalari orqali hamda qo'shimcha aholini keng ko'lamli tadbirkorlarni ham shu mahsulotlarni O'zbekistonga import olib kelishiga yo'l ochilishini taklifini kiritgan bo'lardik.
Toshkentlik iqtisodchi Toshbek bilan suhbat edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
21 aprel kuni Rossiyaning o'nlab shahrida mart oxiridan buyon qamoqdoshlik aksiyasini o'tkazayotgan muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasiga namoyishlar bo'lib o'tdi. Prezident Vladimir Putin Rossiya parlamentining yuqori palatasi federal kengashga an'anaviy murojaat bilan chiqqan kunda uzoq sharqdagi Vladivostokdan Baltiq dengiz bo'yidagi Kaliningradga qadar minglab rossiyalik namoyishga chiqdi. Ular muxolifatchiga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilmasa, ahvoli yanada og'irlashishidan xavotirda. Siyosiy namoyishchilar va faollarning hibsga olinishini kuzatib boruvchi OVD Info nashri ma'lumotiga ko'ra, kechgacha Rossiya bo'ylab 1700 dan ziyod odam hibsga olingan. Ularning deyarli yarmi Sankt-Peterburg shahrida qo'lga olindi. Namoyishlardan oldin Rossiya rasmiylari Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasi va uning butun mamlakatdagi bo'limlarini ekstremistik tashkilot deb belgilashga kirishdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasi bir necha yildan beri Putin va boshqa yuqori lavozimli amaldorlarning boyligini fosh qiluvchi surishtiruvlar o'tkazib, Kremlning jig'iga tegib kelardi. Moskvadagi namoyishlarda qatnashgan 35 yoshli muhandis Yevgeniy Fartuk ozodlikka bergan intervyusida Bugun nima uchun kelganimiz aniq. Biz Navalniy ozod etilishini istaymiz dedi. Qo'lda tualet cho'tkasini ko'tarib olgan Fartuk Navalniy mamlakat ichidagi korrupsiya holatlari haqida barchaning ko'zini ochganini aytdi. Hojatxona cho'tkasi bu Gelinjik yaqinidagi Putinning saroyi deb ta'riflangan bino haqidagi hujjatli filmga ishoradir. Filmda Navalniy jamoasi me'moriy va dizayn hujjatlari asosida imoratdagi hojatxonalarning biri 700 dollarlik hojatxona sim cho'tkasi bilan jihozlanganini aytgan edi. Film e'lon qilingandan beri Navalniyni dastaklayotgan ayrim namoyishchilar norozilik aksiyalariga hojatxona cho'tkasini olib kela boshlagan. Navalniy safdoshlari oldiroq maxsus saytda 500 ming kishi ro'yxatdan o'tgandan keyin siyosatchini ozod qilish talabi bilan ko'cha namoyishlarga chiqishni rejalagan edi. Biroq Navalniy sog'ligi tobora og'irlashib borayotgani ularni shoshilishga majburladi. BMTning so'z erkinligi, qiynoqlar, sudsiz qatllar, jismoniy va ruhiy salomatlik huquqlari bo'yicha 4 kishidan iborat mustaqil ekspertlar guruhi bayonot e'lon qilib, biz janob Navalniyning hayoti jiddiy xavf ostida deb o'ylaymiz dedi. Namoyishchilarni bostirish uchun ko'p sonli politsiya kuchlari jalb qilingani, hibsga olish tahdidlari va Kreml yaqinidagi manej maydoni singari asosiy uchrashuv joylari yopilgani uchun namoyishchilar soni kutilgandan ozroq bo'ldi. Navalniy himoyasi uchun so'nggi yirik aksiyalar shu yil yanvar oyi oxiri va fevral oyi boshlarida. Siyosatchi Germaniyada muolajadan so'ng Rossiyaga qaytgach, aeroportda hibsga olinib, koloniyaga yo'llangani ortidan o'tkazilgandi. Namoyishlar boshlanishidan avval politsiya qator shaharlarda faollar va jurnalistlarni hibsga oldi. ularning uylarida tintuv o'tkazdi. Jumladan Navalniyning safdoshlari, Lyubov Sobol hamda uning matbuot kotibi Kirill Yarmish ushlandi. Keyinroq Yarmish 10 kunlik qamoq jazosiga hukm qilindi. 22 aprel kuni Human Rights Watch tashkiloti namoyishlar asossiz bostirilganini qoraladi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.